bestez, Gazako zerrendara begiratuko dugu. Begiratu ezkero, hondamendia eta sufrimendua ikusiko dugu bertan. Israelek egindako etenik bako bombardaketek, eragindako eriotzak eta triskantzea. Hildakoak eta zaurituak milazak dira, tartean ume ugari. Alde beharrabe, askok eta askok eukidabe. Kaleetan egiten dira mobilizazioak egoerea bideratzeko konpontzeko aldarrikatuz, baina momentuz behintzat, behin betiko konponbiderik ez da ez ikusten. Eta mobilizazio horrek antolatzen, besteak beste behintzat, Palestinarekin elkartasuna izeneko alkartea edo taldea dabil. Eurak gainera, Euskal Herriak Israelgo estatuagaz daukasan hartu emonak batzen dituan txosten abe egindabe. Eta guztionen barri emoteko geugaz, hemen txedokagu, Manes Mailarin. Manes, egunon?
Egunon. Bueno, ni esker gombiatzeagatik.
Ez dago segaitik. Bueno, egia esan, ez da oso erreza Gazan gaur egun dagoenen argazkia egitea, baina ez da gaur egun eta azken ordukoak ikusita eta bar, Gazako zerrendan egoerea da argazkia zein dala zango zenduke?
Ba, egoera da krisi humanitario bortitzarena. Bueno, Israelek orain arte aplikatu du blokeorik luzeena, bueno, orain esaten du ireki duela laguntza humanitarioari atea, baina orain arte 77-78 eguneko blokeoari zen ezartzen, gainera bombardatzen egon da orain arte, eta azken egunetan ere, ba, lurretik sartu da, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere, eta bueno, ba, esaten da, gozete egoera larrian daudela, 48 ordutan hilko liratekeela, ezer jaten ez badute 14,000 aur, bueno, kriston hondamendia da gertatzen ari dena.
Eta holako xedatuak eukita be, eta holako xeak entzun da be, azken batean egoerea ez da ez epideratzen, eta gainera emoten dau, bueno, Israelek atzera egiteko asmorik bestaukala, bentsat Netanyahuri entzun eta gero, ez da, berak esandakoak entzun eta gero, ez?
Bai, Israel erakusten ari da, oso era krudelean, eta bueno, maskarari gabe, zein den bera urpegia, eta zein den bera asmoa, eta Israel bera sortzera eraman duen arrazoia dela, bueno, garbiketa etniko oso, erabateko bat egitea eta kanporatzea 2 milioi palestinar gazatik, eta bueno, eta orokorrean palestinako lurralde osotik palestinar guztiak kanporatzea, bai.
Donald Trump boterera ailegeteak auspoa emondozo, Netanyahuri eta Israeleri?
Bai, noski, auspoa eman dio, baina batez ere Donald Trumpek, bueno, esan behar da, erabakiak edo bai, egiten dituela ezkutatu gabe, eta bere asmoak argi erakusten ditu, ba, erakutsi du bideoetan zer nahiko lukeen Gazako zerrendarekin, baina horrek noski ez du kentzen ere aurreko administrazio estatu batu harrek ere, ba bezera bateko eman diotela Israeli.
Mm-hmm. Bueno, egunotan bat dira alako mugimendu batzuk, deialdi batzuk, eskari batzuk eta bet, eta esate baterako, ba, Europako Batasunak Israelegaz daukan alkartzea berraztertuko da, ze hor 17 estatuk eskaria egin dabe eta ba neurriak hartzeko sasoia bala eta harreman hori aztertu egin behar dela eta Espainiak be arma blokeoa eskatuko dau eta hor ba kongresua motazioa eta be egongo dira. Ez dakit honek neurri honek baliokoak dira edo ikusten duzu mugimendu honek eragin leikiela ze mat?
Bueno, nik uste dut, bai, guk uste dugu, osea, berandu datoz, esan behar da, 79 eguneko blokeo oso baten ostean datotzela, aurrak hiltzear dauden, bueno, hiltzear dauden aurren argazkiak, bueno, sareratu direnean eta internazionalki ikusi direnean, ba, hori justifikatu ezina bihurtu denean gobernuentzako, orduan etortzen dira horrelako neurriak, batzuk izandako bai, Israelekin dagoen akordio komertziala berrikustarena, armen blokeoarena eta bar, baina ez dugu ikusi behar honen atzean egoerari irtenbidea emateko asmo bat, ze bueno, azteko esan behar da badatorrela blokeo luze baten ostean, baina badator ere, ba, urrian 7tik 20 hilabete pasa direnean, 19 hilabete pasa direnean, eta gehiago badirudi edo badirudite esango genuke tantako neurriak, ba bueno, nola ia egon ziren Palestinaren aitortza batzuk estatu bezala, bueno, baina dira tantako neurriak gobernu hauen konplizitatea agerian usteko eta nolabain gobernu hauen ba kanpo irudia edo zilegitasuna mantendu alizateko, baina, bueno, nire ustez inolaz ere asmo bat neurri eraginkorrak hartzeko, hain zuzen ere, ba, bueno, lortzen ari direna da Israelek egunean ba, kamioi gutxi batzuk sartzea, presio horrekin, eta, bueno, berandu datoz, eta ez asmo erreal batekin.
Emoten da baskotan, herritarren artean kontzientzia handiagoa dagoela agintarien artean, baino?
Bai, noski, hori horrela da. Agintariek hain zuzen ere mantendu behar dute Israelekin harreman komertzial oparoa daukaten ba, enpresarien harreman sare bat, harreman instituzionalen sare bat, hori mantentzea da haien funtzioa, eta bueno, herritarrek ez daukagu horrekiko ardurarik, ez gara gu eutxi behar dugunak inongo harreman komertzialak, eta orduan noski, herritarren artean, argiagoa da oposizioa, eta agintariek ibili behar dute, edo ibiltzen dira hor, haien funtzioaren eta herritarrei ere entzutearen artean, ba, oreka bat mantentzen.
Harreman horrek, aztertzen ibili zaiezuek, zeuek hementxe, Euskal Herrian, eta Euskal Herriak Israelegaz zelako hartu emonak daukazan, eta horako txosten baten be, batu dozue, bueno, aztertzen ibili itakoa behintzat. Zer batu dozue, zer datu bat ala dozue, zeintzu dira ondorioak?
Bai, bueno, azteko esan behar da, egin duguna da hori, batu. Egin dugu bai. Batu aurrez baziren informazioak ukez dugu ikerketa sakon bat egin. Aha. Baina, bueno, egin duguna da, harreman komertzialak, militarrak, instituzional edo diplomatikoak eta harreman kulturalak bapiskat zertan diren jaso, eta ikusi dugu, ba, uste baino harreman oparoagoak daudela, ba, Euskal Herriko enpresari eta bueno, instituzioen artean eta Israelen artean. Ez dakit, pues, datu batzuk aipatzearen 2023 joanik, bueno, kontaketa osoa egina dagoen urte bakarra baita, ba, Euskal Herrian ia 700 enpresek esportatzen dute Israelera, eta ari gara hitz egiten 300 milioi euroko etekinaz, hau da, gure artean ere enpresa asko, enpresari asko, ba, Israelgo estatuaren existentziarekin aberazten direnak, enpresa batzuek badaukate haien autobus, adibidez, flotaren 150% hemendik egiten da eta eramaten da, bueno, ba, unibertsitatek daukaten harremana, ertzaintzak ere eta Eusko Jaurlaritzak daukaten harreman oparoa, bueno, kafena kasu esanguratsua da, eta bueno, ondorioa da, ba, hain zuzen ere, badaudela uste baino harreman gehiago, eta euskal, esango dugu burgesia, edo euskal agintari eta enpresariak, uste baino gehiago daudela lotuta Israelgo estatuari, eta, no, eta horrek ekartzen du, ba, Israelgo estatuaren egonkortasuna behar dutela negozioik mantentzeko eta tekin horiek mantentzeko hemengo agintari eta enpresariek eta Israelgo estatuaren egonkortasuna ba ezin bueno bere izaeragatik loturik doa bueno genozidioari garbik eta teknikoaren prozesuari eta bueno estatu kolonial batek dauzkan asmoi hori da pixka bat orokorrean gehiago sakundu dezakegu, puntuz puntu, baina bueno, hori da pizkat orokorrean jaso duguna.
Eta jakina, ba, oneri guzti oneri bueltea motea oso gatxa izango da gainera, ez?
Bai, gatxa bai, baina guk uste dugu impotentzian ezin garela erori. Guk, bueno, egin genuen manifestazio bat aurreko larun batean, eta horri begira, ba, bueno, planteatzen genuen, ez bakarri gure ustez zer egin behar genuen, eta baizik eta zer ez genuen egin behar ere bai, eta bueno, uste dugu Palestinaren aldeko elkartasuna inpotentziatik atera behar dela eta inpotentziatik ateratzeak esan nahi du ba, erronkak argi identifikatzea, ez dugu uste antolakuntzaren eta borrokaren energiak adibidez xautu behar ditugunik nazioarteko ba, estatu eta nazioarteko instituzio estatus gaindiko instituzioen neurriak itxoitari edo adibidez gobernuan edo gobernua osatzen eta sostengatzen duten alderdiak ezin ditugula aurkeztu borroka palestinaraleko borrokaren abanguardia bezala eta egin behar duguna da ba antolakuntzan zentratu eta hemen daukagun egiteko horretan zentratzea dela bueno ulertuta Israel mantentzen dela mendebaldeko mendebaldeko herrialdeetan, bueno, mendebaldeko herrialdeen babes ezinbestekoa da ekialde hurbilan, eta hemengo enpresariek, hemengo agintariek mantentzen dute zutik, finantzatzen dute, hornitzen dute, zilegiztasuna ematen diote komunikabideen bitartez. Bueno, ba, borroka hori zentratu behar dela, ba, Israela hemen azten bada, esaten dugu, ba, hemen hasi behar dela bere desagerpenerako edo, bai, bere konfrontaziorako baldintza jartzen. Eta, bueno, borroka gatza bada ere, ba, argi identifikatzeak non dauden erronkak, ba, lagundu dezakela impotentzia horretatik ateratzen. Ez duzen ere, uste dugu askotan, nolabait, airera botatzen direla eskaerak, eta, eta bueno, nazio batuen erakundeari, estatuei, eta ulertu behar dugu horiek Israelen existentzia horiei loturi dagoela, ikusi besterik ez dago nola, ez duten bere burua zea, behartuta ikusi Eurovisionetik botatzera ere, horrek segulako konplizitatea erakusten du, hau da, Eurovision bitartean bombardatzen ari zen estatu bat, ez dira gai, edo ez dute bere burua behartuta ikusten, adibidez, Errusiarekin egin zuten bezala, ez, pues, kanporatzera, orduan horrek erakusten du, ba, konplize direla, eta orduan guk zentratu behar dugula gure borroka, ba, harreman horiek zalantzan jartzera, eta hori eskala handian eginda, hori era argiagoan planteatuta herrialde ezberdinetan, ba, uste dugu horrek ba, eraginkortasuna izan dezakela, baina noski, epe erdain batera.
Esan duzu, besteak beste, ba, Israelen kontrako neurririk ez dala hartzen, eta besteak beste Eurovisioneko adibide hori pinita, eta, bueno, gero, asko kesaten da baita be, Israelek badaukala defensarako eskubidea.
Bai, hori da zuzen ere gure, bueno, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Urkulluk esaten zuena, Pedro Sánchezek ere urren zazpian, bai, horrek ekartzen du nolabait ekuazioari buelta ematea, ez, eta erasotzaile bezala aurkeztea palestinar erresistentzia, eta beraz Israelgo estatua biktima bezala, bueno, entzuzen ere hori da historiari ez ikusi egitea, eta ez bakarrik historiari baizik eta gaurkotasunari ere, bueno, bia da Palestina resistentzia gurrien zazpian aurrera pausu iniziatiba hartu zuela, militarki ere, baina ulertu behar dugu hori, ba, amarkadetako sufrimendu, blokeo, apartheid egoera, bueno, eta suntxipenaren emaitza dela, eta orduan Israel ez da hor inoren biktima, baizik eta kontrakoa, defentsarako eskubidea inork baldin badu hemen Palestina herriarena da, eta ez estatu kolonial batean.
Zuek manez, hause txosten hau egin dozuela esan dugu, lehengo batean zapatuan mobilizazioa egin zen duela bebai, hemendik aurrera, ze gehiago egiteko asmoa daukazue, eh?
Bai, bueno, hemendik aurrera, ziurrenik txosten horren sozializazioan ere jardungo dugu, egin genuen manifestazio horretik egin genituen hiriburuetan aurkezpenak, baina eginen ditugu ere aurkezpenak ba herri txikiagoetan, eskualdeetan, ba guk bultzatuta edo jendearen eskaerak ere jasota, beraz ba Bizkaian baldin bada inor bueno, bere herrian aurkeztea nahi duenik, ba gu posi joango ginateke. Gero jarraituko dugu noski bertako koiunturari edo bertako egunerokoari egunerokoa segitzen, ba hemen mobilizatzeko beharra edo ikustean ba hori mobilizatzeko deiak egiteko, ziurrenik ere bai Palestinari elkartasuna adierazteko aprobetxatuko dugu uda bera ere, eta hor udan egoten diren ekimenak. Eta noski, ba bueno, jarraituko dugu ere borrokan hemengo konplize guzti horien aurka.
Ba, Manes, eskerrik asko, Manes Mailarin, mila eskerriko zementxe egotea gaitik, eta, bueno, ba, aurrera begirea ikusiko dugu kontua zelan duazen, zer zoritxarrez, ez da emote meintzat, ondino epe laburrian kontua bideratuko danik, amaituko danik, beraz, izango gara aurrera antzean be. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Agur, bai.
Agur. Bizkaia Irratia.